Bien, njemi polician angazhuan në 36 lagje periferike të Melbourne-it për të sa qeveria vendosi rikthimin e ndalimit televizjes. Pranierën dhe rendit dhe ligjit vjen pasi qeveria Victorias merë masa ekstreme për të vënë në kontrol vjetë të rëshpërtimit të reja COVID-19. Policët kanë për të tyrë të përforcojnë masat në parandalimin e përhapjes e koronavirusit. Raporti në vijim sjell më shumë informacion. Komisari i policisë së Victorias Shane Patton për të cilë një mesaj të qartë banorve në lagjet ku numri të prekurve me COVID-19 është në rritje.
Drivers and passengers can expect and should expect to see us.
Shoferët dhe pasanxerët mund të presin dhe duhet të presin që të na shohin kudo në rrugë. Dhe shanset janë që ata të ndalohen dhe pyeten se ku janë duke shkuar dhe pse janë duke shkuar atje. Deklarata e komisionerit të policisë vjen pasi mbi 1000 oficer policie janë angazhuar në 36 lagje periferike të Melbourne-it, ku lëvizja është kufizuar. Kufizimet janë rikthyer në lagjet si Kings Park, Water Gardens, Broadmeadows, Faulkner dhe Ascot Vale. Banorët e këtyre lagjeve duhet të ndjekin urdhrat dhe të qëndrojnë në shtëpi të paktën deri më 29 korrik. Ata nuk do të jenë në gjendje të largohen nga shtëpia përveç për 4 arsye. Punë ose shkollë, stërvitje ditore, t'i ofrojnë kujdes personave në nevojë dhe për të bërë pazar për ushqim dhe gjërat e tjera të domosdoshme. Ministria Viktoriane e Policisë, Lisa Neville, thotë se kushdo që kapet duke shkelur rregullat mund të përballet me gjop të rënd prej $1,652.
Police each and every day will come in contact with thousands of people in those communities and will be checking that those people.
Policia çdo ditë do të jenë në kontakt me mijëra njerëz dhe ne do të sigurohemi se ata janë duke bërë gjën e duhur, duke ndjekur udhëzimet e qëndrimit në shtëpi dhe jo duke u përpjekur të shkelin rregullat. Rikthimi i kufizimeve të rrepta është bërë për të ulur numrin e papranueshëm të rasteve të reja me të infektuar në shtet. Ka 415 raste aktive të COVID-19 në Victoria. Raportimi i rasteve të reja ka shqetësuar shumë zyrtarët shëndetësor. Dr. Brett Sutton është zyrtari më i lartë shëndetësor në Victoria. Ai thotë se ekziston edhe një shqetësim tjetër për më shumë se 24 infeksione të reja që janë shfaqur në zona të tjera ku për tani nuk ka kufizime.
They are largely in the hot zones, as it were, but not exclusively. One of the issues is
rastet e reja regjistruar kryesisht në zonat ku kemi rikthimin e kufizimeve, por kjo nuk është ekskluzive. Një çështje është se njerëzit lëvizin, padyshim që tani me kufizimet në fuqi, njerëzit duhet të kufizojnë lëvizjen e tyre në masë më të ulët të mundshme. Vetëm largimi nga shtëpia për ato katër arsye që janë lejuar. Por, para hyrjes në fuqi të kufizimit, padyshim që njerëzit kanë lëvizur dhe janë parë në lagjet e tjera periferike. Dhe kështu disa raste të reja të infeksioneve, jo në numër të madh, janë regjistruar jashtë këtyre zonave të ashtuquajtura të nxehta. Dr. Sutton thotë se ka gjithashtu një rritje të infeksioneve me një burim të pa identifikuar.
There are now 332 total cumulative.
Tani ka gjithsej 332 raste kumulative, me një burim të pa njohur që qartë të regon transmitimin në komunitet dhe kjo është një rritje me 31 raste. Nga 77 raste të reja, 13 janë të lidhura me shpërthime të njohura, 37 janë zbuluar përmes testimit rutinor dhe 27 janë nën hetim dhe asnjë rast nuk është regjistruar në karantinën e hotelit. Por hotelet tani janë objekt i një hetimi gjyqësor të kryesuar nga gjykatësja Jennifer Cote. Konfirmimi i hetimit vjen në mes të pretendimeve për probleme të mëdha me karantinën e udhëtarëve të kthyer nga jashtë shteti. Ekzistojnë pretendime për pajisje të papërshtatshme, mbrojtje personale, staf jo i trajnuar mirë, faturime mashtruese nga kontraktorët privat të sigurisë dhe madje pretendime se disa rroje hoteli kishin marrëdhënie seksuale me mysafir. Ministri Federal i Shëndetësisë Greg Hunt i ka thënë Channel 7 nëse pretendimet janë të sakta, atëherë kjo është e turpshme.
If those statements are true, that would be completely and utterly.
Nëse këto deklarata janë të vërteta, kjo do ishte një gjë plotësisht e papranueshme. Dhe ne do të inkurajojmë autoritetet viktoriane që të japin dënimin e merituar nëse ndonjë nga ata individ ose firma kanë vepruar në mënyrë të papranueshme. Por Kazim Shah, nga Sindikata e Bashkuar e Punëtorëve, Mbron rrojet e sigurisë, duke thënë se atyre nuk u dha përgatitja e mjaftueshme për detyrën e dhënë.
There's no training. They don't understand what.
Nuk janë trajnuar. Ata nuk e kuptojnë se çfarë është kontrolli i infeksionit. Atyre u janë dhënë kontrata për të nënshkruar dhe u është thënë të mbajnë gojën e mbyllur. Zonja Neville, ministre policisë, thotë se hetimi do të jetë plot për të siguruar që faktet të dalin në dritë.
This inquiry is comprehensive, it is wide-ranging.
Hetimi është gjithëpërfshirës, sa i do të përqendrohet në veprimet e qeverisë, të hotelet, kontraktorët, furnizuesit e ushqimit, dhe në veçanti do të shikohet në vendimet e marra me kontratat e nënshkruar. Ndërkohë, kryeministri Scott Morrison ka vënë në dispozicion çdo gjë që Victoria ka nevojë në mënyrë që të ndihmojë në zbutjen e krizës me koronavirus në shtet.
So we're very focused on the fixing, on the
Ne jemi të fokusuar që situatat të vjetë në kontrol, pa dyfshim se përmbalojmë me sfida, por premieri Victoria ka qenë si qetë dhe ka planuar dopsit e karantinës në hotele dhe ka treguar qartë se ku ka qenë dopsia. Për më shumë fraksion, bi COVID-19 në gjumë tuaj, vizitoni sbs.com.au/coronavirus.